Lugupeetud raadiokuulajad, te kuulete kultuurisaadet Roosiaed, stuudios on saatejuht Heiki Äljasorg ja saatekülaline on Tallinna Pedagoogikaülikooli õppejõud proua Maria Tilk. Ja tänane teema on Vana-Kreeka kasvatus. Oleme jõudnud saate viimase osa juurde ja käsitleme Vana-Kreeka ajaloo viiendat hellenismi perioodi. Rooma perioodi on meil käsitlemata, samuti ka hilisema aja Kreeka, aga hellenismi ajastust siiski räägime, sest sellest ei saa üle ega ümber, sest seal elasid sellel perioodil niisugused suured ajaloolised tegelased nagu Aleksander Suur, Aristoteles ja Archimedes. Archimedes küll nõnda väliskreeklane. Aga enne kui lähme päris konkreetseks, me ei saa rääkimata jätta ühte aastaarvu. Aastal 356 enne Kristust olevat juhtunud midagi väga kummalist, isegi müstilist. Mis siis juhtus, proua Tilk?
Sel aastal teatavasti sündis Aleksander ja sel aastal põles ka Artemise tempel.
Väga huvitav. Nii siis oleme jõudnud hellenismi aega, kelle keskeks tegelaseks on Aleksander Suur. Millised olid hellenismi aja kasvatuslikud arusaamad? Me teame seda, et Aleksander Suur vallutas tohutu territooriumi. Tema isa oli juba vallutanud Kreeka lindriigid. Ta oli ju Makedooni kuningas, kuigi kreekakeelne kõneviis levis nüüd kogu Idamaadesse, sest Aleksander Suur vallutas nii Palestiina, Väike-Aasia, Egiptuse, Mesopotaamia, Pärsia, jõudis Indiasse välja, isegi Afganistani. Millised olid hellenismi aja kasvatuslikud arusaamad? Aeg, mil domineeris kreeka keel ja kultuur?
No jätkusidki kindlasti kreeka kui eeskuju kasvatustraditsioonide jälgimine. Ateena oli keskus, kuhu taheti õppima minna ja kuhu mindi õppima, kui see vähegi võimalik oli ka mujalt. Aleksandri kuju on muidugi tänu sellele, et ta oli ja valitses ja tegutses lühikest aega ja väga tormiliselt on jäänud niisuguseks legendaarseks, müstiliseks. Ta ju peegeldub hiljem ka keskaega isegi rüütli lauludesse välja, see Aleksandri aeg. Ta on kuulus mitte ainult oma kaasaegsete hulgas, vaid ka edaspidi. Aleksander ühendab erinevad riigid, nagu te ütlesite, aga ta püüab ühendada erinevaid kultuure. Ta teeb diplomaatiliselt väga õige käigu, ta ei suru peale mingisugust religiooni ühelegi vastvallutatud piirkonnale, vaid vastupidi ta laseb ennast reeglina pühitseda vastava jumaluse, kas peab preestriks või nii nagu ta Egiptuses näiteks kuulutatakse vaaraoks. Ja siit hakkab hellenismi ajajärgul kujunema see üldine eklektika kultuuris. Pärsia ja mitte ainult, vaid üldse ida mõjud jõuavad kreeklaste kujundatud arusaamadeni ja hakkavad neid kahtlemata mõjutama. Mis puutub käitumisse, siis eelkõige on siin kõige kiiremini mõjuv see, et Aleksander laseb ju ennast austada kui idamaist valitsejat. Ta ümbritseb ennast hiilga võukonnaga, ta elab luksuses ja nii edasi. See on kreeklaste niisugusest rangest loobumisest või vähesega hakkama saamisest ja selle üle uhke olemisest tasakaalust ja kõigest sellest küllalt kaugel, aga kreeklased on selleks ajaks ikkagi niivõrd ees oma teaduse filosoofia saavutustega, et nad on jätkuvalt õpetajad ja nad on jätkuvalt õpetajad ka siis, kui Kreeka langeb hiljem Rooma alla ja roomlased kuigi nimetavad, jääb ju niisugune termin käibele või nimetus kreekulos. kreeklasekene niisuguses halvustavas tähenduses. Aga samal ajal on see kreekulus just see, kes on pisiametnik, õpetaja, näpuga näitaja, mingi asjaaja ja vaat see, kes ei tegele mitte nii palju kätega kui võrd oma mõistusega. Ja võt, suhtumine kreeklasesse kui teadjasse õpetaja seisukohast eriti jääb alles ka hellenismi perioodil. Kreeklased on õpetajad.
Kas Aleksander suure kasvatamisega pidi Aristoteles päris palju vaeva nägema?
Ma usun küll. Tegemist oli mitte ainult väljapaistva isikuga, vaid ka väga nii eneseteadva isikuga, vähemalt need anekdoodid ja legendid, mis sellest ajast on säilinud. Aleksander pidas ju ennast jumala pojaks ja niivõrd välja valituks, et olgu see siis ükskõik kui tark mees, aga ta oli ikkagi inimene ja õpetaja, kui vaat selles võib-olla selles ühtepidi lugupidavas tähenduses kindlasti ta pidas oma õpetaja lugu, aga teistpidi ta oli ainult ja maine olend, kes püüdis oma õpilast natuke suunata, aga õpilasel olid jumalikult ette määratud mingisugused ülesanded täita.
No te rääkisite juba, et oli naljakad lugusid, me kahtlemata, kes koolis oleme käinud või ka ülikooli filosoofia tunde kuulanud, teame seda, et Aleksander Suur ja kuulus küünikust filosof Diogenes küünik, küüne koeramoodi elav inimene, kes ei arvastanud viisakud kombeid ja jõi peost ja elas vaadis. Tema olevat ükskord olnud seal oma toredas elamispaigas vaadis ja Aleksander Suur olevat tema juurde tulnud küsimusega, et ma tean ükskõik millise soovi, mis iganes see ka poleks ja Diogenes olevat öelnud, et tule päikesest ära ja see oligi kogu tema soov ja kui Aleksander Suur nägi, et see filosof, kes seal vaadis elab, on nii õnnelik, siis ta ütles, et kui ma oleks Aleksander Suur, ma oleks Diogenes. Diogenes ütles, kui ma ei oleks Diogenes, siis ma oleks ikkagi Diogenes. Kes need küünikud olid, millised väärtused nemad oluliseks pidasid? Kas siis nendel oli kõik tõesti üks kõik ja nad ümritsevast maailmast ei arvanud mitte midagi? Küünik on ju tänapäeval väga halustava tähendusega. Kas Diogenes oli selles mõttes ka küünik?
Ei, ma arvan, siin on rohkem erinev suhtumine väärtustesse nüüd Aleksandri ja Diogenese puhul. Küünikud väärtustasid või õigemini ei väärtustanud tõepoolest neid maiseid hüvesid ja lootsid saada mingisugusele uuele tasandile hoopis teiste vahenditega.
Nii. Nagu juba öeldud, hellenismi ajal domineeris kreeka keel ja kultuur, tihenes rahvast läbikäimine. Kreeklastel oli kontaktid ka teiste rahvastega. Ja loogiline küsimus tekib, et kas ka eestlastega. Me teame seda, et vanakreeka kirjanduses võeti, võibolla me seda eriti teagi, et on räägitud niisugusest ühesilmsest põhjarahvast, tõenäoliselt on müütiline. Aga kas ei võinud olla see põhjarahvas, keda nimetati Arimaspideks, näiteks eestlased?
Sellele ei oska küll mitte kuidagi vastata. Kreeklaste oikumeen, see tuntud maailm, oli neil kindlalt paika pandud ja see, mis selle taga oli, kreeklased rääkisid ju igasuguseid legende ja imejutte, mis on oikumeeni taga. Ja kui nüüd arvestada, et neil, aga Homeros on ju neil läbivalt kogu aeg ju juures, ka vaadeldaval perioodil, kui me räägime tervest sellest rikast jumalate panteonist ja kõikidest nendest mitoloogilistest kujudest, kes seal sees on, kui nad räägivad täiesti rahulikult kentauridest, kükloopidest ja nii edasi, siis need arusaamad või need üksikud niisugused nüansid, mida toob kaasa üks või teine väga kaugel reisinu või kuuleb veel kellegi käest või veel kellegi käest, siis ei oska nendesse legendidesse muud moodi suhtuda kui lihtsalt ühte ilusasse legendi, miks just ühe silmaga ja miks just niisuguse nimega, ei oska kommenteerida.
Et jah, ta on niisugune spekulatsioon, aga kreeklastel olid siiski kindlad läbikäimised juutide, roomlaste, egiptlaste ja mesopotaamlastega, sest hellenismi ajal elasid nad kõik koos. Ja kreeklased puutusid kokku ka nende rahvaste arusaamadega. Proua Tilk, kui te nüüd võrdleksite kreeklaste arusaamu kasvatusest juutide, roomlaste, egiptlaste ja mesopotaamlastega, mida sarnast, mida erinevat võiks kokkuvõtlikult märkida?
Noh, mis puutub sarnasusse, siis kõigepealt kõik kasvatavad ju oma järeltulijaid kõigepealt väärikateks inimesteks, nii nagu neid on kasvatatud, tahavad oma lastele kõik vanemad ju kõige paremat, aga loomulikult Kreeka kasvatus erineb näiteks täielikult vana Heebrea kasvatusest ja ka Egiptuse ja Sumeri kasvatusest, kus mille kohta on meil ju väga palju konkreetseid kirjalike andmeid, sellepärast, et kiilkirjad on dešifreeritud. Egiptus ja Sumer oli idamaine despootia, tüüpilised idamaised despootia riigid, kus valitses üks valitseja ja see valitseja oli jumaluse tasemele peaaegu ja Egiptuses lausa jumaluse tasemele viidud ja kõik ülejäänud allusid temale. Tal oli range administratiivne struktuur paikas, väga suurt olulist osa mängivad preestrid. See on lausa kast, see kujundab ja arendab teadust, seal hulgas ka salateadust, sellepärast me teame Egiptuse teadusest ja Sumeri teadlaste saavutustest ilmselt kaugeltki mitte kõike. Kreeka oma poolise riikliku struktuuriga ja pideva selle agonaalsusega ja samuti seal vaba kreeklase orjandusliku ühiskonna liikme vaba kreeklase kasvatuses tema töövälise kasvatamisega, ütleme, seal ei ole tööd üldse väärtustatud. Kus juures pange tähele, antiikaeg ei tunne ka vaba päeva. Tal ei ole seda vaja, ühapäeva. Nüüd heebrea kultuur toob sisse perekonna. Perekond on Heebreas kõige enam väärtustatud. Perekond Kreekas väärtustatud eriti ei ole. Ta on ühikuna olemas, ta toimib, aga mees on väljapoole. Mees on kõigepealt kodanik ja naine on suletud, eks ole. Heebreas on perekond esmane ja ei ole ühtegi teist kultuuri, kes tõstaks ka õpetaja nii kõrgele, kui seda tõstab Heebrea. Talmudis on see juba kirjas, mida tähendab õpetaja. Sa pead, isa on ometigi nii kõrgel, aga Talmudis on öeldud, kui sa näed, et koormat kannavad nii õpetaja kui isa, siis kõigepealt lähed appi õpetajale. Ja kui vangist tuleb välja osta õpetaja ja isa, siis sa ostad välja kõigepealt õpetaja ja nii edasi. Teine asi, heebrealastel on monoteism. See tähendab seadust. See tähendab ühte seadust, allumist, tähendab seaduste kogu. Ühte seaduste kogu, millele tuleb rangelt alluda ja heebrealased muutuvad ju seaduse inimesteks.
Moosese käsu seadusel alluvad.
Nad alluvad ka väga paljudele sellest tulenevalt, väga paljudele väiksematele, täpselt lahti kirjutatud seadustele. Siia maale ortodoksed juudid täidavad väga täpselt meile, väga kummalisena näivaid seadusi, aga nad on seaduse inimesed. Ja juudi perekond annab ka naisele tunduvalt suuremad vabadused. Naine on juudi perekonnas palju tähtsam, palju kuidas öelda, austatavam. Tal on suurem, tugevam roll, kui on antiika ja abielunaisel. Ma pean silmas Kreeka abielunaist. Selles on väga suured erinevused ja veel ühte asja ma tahan mainida. Heebrea kultuur annab meile ainsa rahva, kes on, ütleme nii, täielikult kirjaoskaja. Nad pidid ju lugema oma pühakirja nii-öelda lapsest peale ja ükski teine rahvas ei saa sellega kiidelda. Heebrealased on kirjaoskajad väga ammu. Nii et siin on selles suhtes nii perekondlikus kasvatuses. Perekond oli Heebreas nii-öelda tõstetud riigi tasandile või õigemini riik alandatud siis, siis sellele, sellele perekonnatasandi. Perekond oli oluline, see rakukene. Kreekas oli poolis oluline ja inimest kasvatati kõigepealt poolise liikmeks kodanikuks. Ta oli kõigepealt kodanik. Ja õpetas ka oma poega olema kõigepealt kodanik. Ja sinna juurde, et saada järel tuli ja ta pidi abielluma, siin olid oma kindlad reeglid. Tavaliselt abielluti sellega, kes oli vanemate poolt välja valitud. Naine sulgus künekeionisse ja mees tegutses jälle välja poole. Ja selle tõttu ka kreeklaste maailma nägemine, seal hulgas näiteks nende eneseteostus, kunst, näiteks kui me vaatame nende ühiskondlike hooneid, need on siia maani ju meil jääb suulahti, kui me vaatame neid proportsioone ja kui me vaatame seda ilu, aga samas nende isiklik elamu oli pikki aegu väga vahene ja väga noh, meie mõistes hale või seal ei olnud eriti mitte midagi. Ühiskondlik olemine oli oluline. Sellest need ühiskondlike hoonete suurus, ilu, sellele pöörati tähelepanu. Kodule ei pööratud selles mõttes tähelepanu.
Kas võib öelda, et muistsetele kiplastele, muistsetele juhtidele oli preesterkonna osa rahva kasvatamise palju suurem kui vanadel kreeklastel ja vanadel roomlastel?
Seda kindlasti, eriti Sumeris ja Egiptuses. Mis puutub heebrealastesse, siis siin on asi natuke teistmoodi patriarhite periood, seal profetite periodil ja kui me vaatame vana testamenti, kahtlemata olid juhid, aga ei olnud välja kujunenud niisugust preestrite kasti, nagu ta oli nüüd idades poodiates.
Et võibolla niisugust kõrge aeg oli, ütleme siis, nüüd Babyloni vangipõles tagasi tuleku aeg, kui hetkeks preestid said võimu võrda, aga enne seda oli pidev võitlus ilmaliku vaimuliku võimu vahel. Aga ma tahtsin küsida seda, et kui me võrdleme vanasid kreeklasi ja vanu roomlasi, millised olid need erinevused sarnasused?
Kasvatuses.
Ja.
Siin on kõige parem kohe näiteks tuua Kato vanem, kes kogu oma elu sõdis kreeklaste mõjutuste vastu, kasvatuses eriti. Ta pidas õige roomlase kasvatuseks, et seal on huvitav, eriti rõhutatud isa eeskuju. Kato lausa õpetas ise oma poja ujuma, kuigi tal olid selleks orjad, haritud orjad vastavad olemas. Õpetas teda kirjutama, õpetas ühesõnaga käis tal järel, mitte ainult ei jälginud, vaid nii-öelda tegi puust ette kõik. Ja pidas seda isikliku perekonna, eriti isa eeskuju, tohutult olu. Näiteks Kato sai isegi seega hakkama, et senaatoriks olles ta viskas senaatist välja ühe liikme, kes käitus Kato arvates ebakõlblalt. Ta julges teiste inimeste juuresolekul suudelda oma naist ja mis kõige hullem tema enda tütar viibis seal juures. Ja see oli tohutu kõlbluse vastane tegu. Vaat niisuguses arhailiselt puhtas kõlblas olekus poiste kasvatamine, kus kõige enamaks loeti vaprust distsipliini selles mõttes, et selle kaugem eesmärk oli olla truu oma ideaalidele. Vaat sealt hakkab hoopis teine printsiip välja kujunema, see on Rooma ja roomlane ja roomlase ülimuse idee. Rooma on see kõigist kõige tähtsam, kõige parem, mina olen roomlane. Ja vaat sealt hakkas see impeeriumi, eks ole, piirid hakkavad suurenema nii palju, kui vähegi jõuad võidelda ja võita. Rooma ongi selleks loodud, et võita, aga ta on loodud karmile, õiglasele käitumisele. Ei mingisuguseid peensusi, mingisuguseid täiendusi, mingit luksust, mingit, mitte midagi niisugust, mis hakkas tulema Kreeka poolt, mida loeti just Kato suguste, roomlaste poolt loeti lodevuseks. Näiteks nad ei pidanud midagi ka kreeklaste maadluskunstist, nimetasid seda pori ja õli mätsimiseks või mängimiseks pori ja õliga.
Okei, see Neiro näiteks armastas küll.
See on juba impeeriumi periood.
Obustega võidusõita 12 august oli ta lees, kuigi kaotas, aga võitis kulutatud ikka, sest ta muidu oleks võitnud, kui ta oleks katkestanud, aga maadus nad tõesti ei armastanud, aga kui me vaatame, siis kahte Kreeka lindriiki Ateenat ja Spartat ja Roomat, kas me öelda seda, et Rooma ja Sparta kasvatus on suhteliselt sarnased või on see niisugune pinnapealne eksnik vaatamine?
No jah, see oleks pikem jutt, nad väliselt on üsna sarnased, aga seal on ka väga palju niisuguseid jällegi maailma nägemisest lähtuvaid aspekte, kuidas kasvatatakse roomlast ja kuidas kasvatatakse spartalast.
Nii. Kes on teie lemmik Vana-Kreeka ajaloolne isik?
Võibolla Platon.
Spekuleerime. Kui Platon elaks meie päevil, mida ta ütleks tänapäeva inimestele?
See on tõepoolest ränk spekuleerimine. Aga kui arvestada, mida Platon omal ajal kirjutas ja missuguses ideaalses ühiskonnas ta tahaks, näitas, et ta tahaks elada, siis tänapäeva ühiskonna võibolla eetiliste printsiipidega ta küll nõus ei oleks. Ja heidaks kindlasti ette ka üsna paljut tänapäeva kasvatuses. Kuigi väga raske on siin midagi öelda, me elame või oleme niivõrd erinevatest ajaloolistest perioodidest. Ma usun, et Platonil oleks sama huvitav, kui me spekuleerime juba, viibida meie ajas, kui näiteks ma tahaks väga tegelikult näha ise ka seda aega, milles Platon elas. Sest et ma olen täiesti kindel ja mida rohkem ma nende probleemidega tegelen seda enam, et me tegelikult 20. Sajandi lõpust vaadatuna näeme kaugeltki mitte kõike ja ei tea antud perioodidest, mida me uurime, kaugeltki mitte kõike ja võimalik, et meil on ka õige mitmed seosed, võibolla valed või mitte täielikud ja nii edasi. Aga seda enam on tööd kõikidel uurijatel ja see on väga põnev.
Nii, ma väga tänan teid, proua Tilk, et te leidsite aega ja tulite meie saatesse. Lugupeetud raadikuulajad, te kuulsite kultuurisaadet Roosiaed. Stuudios oli saatejuht Heiki Äljasorg ja saate külaline oli Tallinna Pedagoogika Ülikooli õppejõud proua Maria Tilk. Ja tänane teema oli Vana-Kreeka kasvatus. Peatse kuulmiseni.